Am început aseară să privim planul cârmuirii supreme a lui Dumnezeu. Am ales ca în această sărbătoare, de data aceasta, să privesc întruparea Domnului Iisus Hristos în planul complet al lui Dumnezeu, rolul pe care această întrupare îl are în acest plan al lui Dumnezeu, care nu ține doar de noi și de mântuirea noastră și de salvarea noastră, ci așa cum am încercat să prezint aseară, planul lui Dumnezeu ține de a-și aduna tot ceea ce există pe pământ și în ceruri și de a soluționa toate problemele care există pe pământ, indiferent despre cine este vorba sau despre ce este vorba. Și am văzut că răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele care există este Domnul Iisus Hristos. Ne-am uitat aseară în profetul Mica, care trăiește într-o vreme în care puțini și-ar dori să trăiască. O vreme în care Israelul, partea de nord, e luată și dusă în urma conflictelor și am explicat aseară contextul. Și totuși, în acel context, mesajul lui Dumnezeu este că până la urmă Ierusalimul, casa Domnului și cuvântul Domnului vor deveni punctul central al întregului univers și Dumnezeu va cârmui acest univers după voia sa prin Iisus Hristos. L-am privit aseară pe Domnul Iisus, am văzut persoana sa și puterea sa, ne-am uitat la pacea pe care El o aduce, pacea supremă, ne-am uitat la, sau mai puțin, ne-am uitat la proslăvirea sa, proslăvirea supremă, aproape și mai puțin ne-am uitat la produsul acesta, pentru că deja era târziu și nu ne-am uitat deloc la versetul al cincelea din capitolul 4, care ridica provocarea supremă pentru cei care cunosc acest plan. Nu știu, poate că nu mai știu să-mi fac predicile, mereu aud că sunt prea lungi. E atâta informație încât e foarte greu să le aranjez. Eu nădăjduiesc că totuși cineva învață câte ceva din toate aceste lucruri. Provocarea supremă pe care o aveam aseară în textul din Mica este provocarea pe care ar trebui să o gândească fiecare dintre noi. Dacă cunoaștem planul lui Dumnezeu, aceasta este și provocarea noastră. Vă aduceți aminte cum zicea versetul 5? Zice, pe când fiecare popor se duce pe calea unui anumit Dumnezeu și pe căi străine, noi vom umbla pe calea Domnului și în numele Domnului. Domnul să ne ajute la asta. În dimineața aceasta am citit din cartea prorocului Isaia, pentru că Isaia e probabil contemporan sau trăiește într-o vreme apropiată de Mica și contextul e aproape similar, pentru că, eu știu, amenințarea asirienilor era o amenințare foarte serioasă. Găsim multe detalii în cartea Isaia. În general, ea este o carte care comunică mai întâi faptul că Dumnezeu nu trece cu vederea și nu tolerează păcatul, păgânismul, respingerea lui. Dumnezeu nu tolerează absolut nimic și Dumnezeu judecă absolut totul, dar în timp ce Dumnezeu judecă și condamnă, Dumnezeu este Cel ce și aduce rezolvare și schimbare. Și din nou, cartea Isaia are același mesaj ca și cartea Mica. Care este răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele care există? O odraslă, un vlăstar. În textul nostru, vlăstarul acesta e prezentat uimitor. Pentru că mai întâi e firav, pentru ca în cele din urmă să fie faimos. La început e firav, că e un lăstar care iese din ceva ce deja e aproape mort. Națiunea lui Israel e în descompunere. Aceste rădăcini care există undeva sub pământ reprezintă această descompunere. Din această rădăcină însă iese un lăstar, firav, un firicel care abia se vede. Dar în versetul 10, lăstarul ăsta firav devine faimos, devine centrul întregului univers, steagul tuturor popoarelor, devine vlăstarul spre care, spune textul, se vor întoarce, ceea ce indică faptul că până la momentul acela toată lumea merge așa cum spunea Mica aseară în versetul 5 din capitolul 4. Fiecare după păgânismul, ideile și idolatria lui. Însă vine un moment când acest vlăstar, care este foarte firav, și cu toți înțelegem că e vorba de întruparea Domnului Iisus Hristos, iată-l apărut într-adevăr din tulpina aia aproape distrusă, națiunea lui Israel era sub robia romană, iată-l născut în Betleem, într-o iesle, cu greu va supraviețui, părinții lui vor trebui să fugă, pentru că se va încerca asasinarea lui, se vor întoarce după ce Irod va muri, vor fi trimiși în Nazaret, vor fi însă dintre cei mai săraci oameni, dintre cei mai simpli oameni, și Domnul Iisus Hristos însuși va învăța o meserie. Pentru că nici Iacov nu mai apare. Foarte interesant tratează Dumnezeu familia asta. Maria va rămâne văduvă destul de devreme și probabil Domnul Iisus Hristos va fi responsabil să înceapă să câștige existența pentru ceilalți frați ai săi. Prin urmare, va învăța această meserie și va practica această meserie până la momentul în care va fi adus înaintea națiunii lui Israel și în cele din urmă va începe să-și facă lucrarea care va dura 3 ani și jumătate. De la această fragilitate, însă, vlăstarul va lucra în așa fel, va propăși în așa fel, va birui în așa fel, încât va ajunge personajul fundamental pe care se va baza universul întreg. Este planul pe care îl are Dumnezeu și în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre acest vlăstar pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie voievodul suprem, prințul suprem, domnul suprem, domnul înspre care toți se vor îndrepta. Se vor îndrepta nu pentru că vor fi obligați sau forțați, ci pentru că el va deveni foarte atractiv. Așa cum spunea de altfel în Evanghelia după Ioan, când zicea, după ce voi fi înălțat, vorbind despre jertfa sa, voi atrage la mine pe toți oamenii. E o legătură strânsă. Uitați-vă în Isaia, capitolul 53, unde din nou este pomenit această odraslă, acest vlăstar. Se vorbește despre faptul că el a crescut ca un vlăstar, ca o draslă, ca un firicel. Zice, n-avea nimic. Mai ziceți o dată. Serios? Nimic plăcut. Nici măcar la înfățișare nu era ceva ce să zici că... Mereu mi-aduc aminte de versetul ăsta când văd picturile ignorante și de abuz și fotografiile pe care câteodată le folosim și cu copiii noștri, în care Domnul Iisus e un tip deosebit de bine. Ce contrast direct. Un vlăstar firav. Un vlăstar care n-are nimic atractiv, care însă, prin lucrarea fenomenală pe care o va face, va deveni centrul acestui univers. Doamne, adă ziua aia. Vine ziua aia. Până atunci însă, este foarte important și Dumnezeu ne-a lăsat toate aceste învățături în Scriptură ca să le privim și să putem înțelege care este planul Lui dincolo de micuța noastră ființă. Să înțelegem că în planul lui Dumnezeu nu numai eu sunt important. Câteodată așa tratăm sărbătorile de zici că Dumnezeu pentru noi le-a croit. Nu, Dumnezeu le-a croit pentru El. Pe noi doar ne bagă în seamă. Și e bine că ne bagă în seamă, că altfel ar fi vai și amar de noi. Ținta lui Dumnezeu nu este fiecare dintre noi, ci este o împărăție în care ne face loc fiecăruia. Ținta este ca Iisus Hristos să devină centrul acestui univers. Să devină cel spre care să se îndrepte fiecare ființă care există și care va exista. Încă nu e ziua aceea, va veni, până atunci e lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi și prin noi, ca să demonstreze că Iisus Hristos este vlăstarul, nu firav. Deseori și în cântările noastre îl pomenim mereu ca și un copilaș. Nu mai este copilaș de mult. A fost copilaș pentru puțină vreme. El nu trebuie privit ca un copilaș. El trebuie privit ca voievodul suprem, ca suveranul absolut, ca obiectivul suprem pe care Dumnezeu îl urmărește. Pentru că în Hristos Dumnezeu urmărește să fie ceea ce epistolele numesc totul în toți. Și sigur, începutul e biserica. Începutul e biserica. După ce biserica va fi luată, se va continua cu națiunea lui Israel și se va continua până când Dumnezeu își va împlini obiectivul în care Iisus Hristos va fi prințul absolut și în care toate ființele care vor exista își vor găsi plăcerea în Iisus Hristos, vlăstarul fragil la început, dar faimos în cele din urmă pentru vecii vecilor. Poate cuvântul faimos nu-i foarte bine ales, dar așa va fi. Nu va fi faimos în sensul în care privim astăzi faima. Pentru că astăzi faima e de o asemenea manieră încât toți ar trebui să ne ferim de ea și să ne ferim de cei ce au faimă. Atunci însă nu va fi așa. Pentru că faima va fi câștigată într-o formă excepțională, așa cum vom descoperi în textul nostru. Haideți să privim aspectele pe care le așează Isaia în această profeție, în care îl prezintă pe cel ce e vlăstarul suprem, voievodul suprem, odrasla supremă, personajul pe care Dumnezeu îl așează în centrul istoriei și vreau să-l privim așa pentru că el așa ar trebui să fie astăzi în biserică. E adevărat că în afara bisericii nu-i văzut așa și nici nu poate fi văzut așa. Vom observa care este soluția pe care Dumnezeu o are pentru ca astfel să stârpească răul. O observați dacă recitiți versetul 9. Da, sper să reușesc să ajung la el în dimineața asta. Mai întâi, observați poposirea sa, întruparea sa. Versetul 1 ne vorbește despre această odraslă și aici este foarte fragilă. E un firicel care este dintr-o tulpină aproape moartă, în putrefacție. Din această tulpină, care de fapt nu-i tulpină, ci numai niște rădăcini. Și în această poposire a sa avem cele trei anunțuri. Promisiunea sigură. Și această promisiune este făcută mai ales în contextul în care națiunea lui Israel e într-o descompunere totală, și din punct de vedere religios, și din punct de vedere al relației cu Dumnezeu și din punct de vedere istoric. De fapt, tocmai din punctul de vedere al relației cu Dumnezeu ajung să fie într-o descompunere din punct de vedere istoric. Într-o asemenea manieră în care, așa cum am văzut aseară, va dispărea, cei din Iuda vor fi duși în robia babiloniană. Dar până târziu, cu doar câteva sute de ani înainte de noi, națiunea lui Israel va fi o națiune care va dispare, care va fi dizolvată. Proclamarea noii țări ai lui Israel în 1948 a fost un miracol pentru lumea întreagă. Cum e posibil ca o națiune să reziste în ciuda împrăștierii? În ciuda faptului că n-au o țară, n-au un spațiu, îs împrășteați în toată lumea. Și totuși, cum am văzut aseară, rămășița se va întoarce la Iacov. Dumnezeu lucrează în așa fel încât li se dă o țară și își proclamă independența. Și prin 60 și ceva au un război în care toate țările din jur sunt împotriva lor. Ghiși cine câștigă și în cât timp? Cum? Așa e și zice, războiul de 6 zile. Da, Dumnezeu n-a încheiat încă cu națiunea lui Israel. Dar privind spre o națiune care e în descompunere, pe cale de dispariție și spre care oricine ar zice, nu se mai alege nimic de ei. Dumnezeu zice, din această putrefacție, din această descompunere, vine cel ce va rezolva toate problemele. Cel ce va reface, cel ce va aduce viață. Vă aduceți aminte de imaginea lui Ezechiel cu o vale plină de oase? Și dintr-o dată Dumnezeu face ca acele oase să prindă viață, așează carne pe ele. Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Face ce vrea, când vrea, cum vrea. Și planul lui nu va da greș niciodată. În planul lui vlăstarul e o promisiune sigură. E adevărat, națiunea lui Israel e în descompunere. Și astăzi, dacă te duci să vizitezi Țara Sfântă, cum îi zicem noi, ai să constați că e o interdicție totală să pronunți sau să vorbești despre Iisus Hristos. Și totuși, vine ziua în care Iisus Hristos va fi mândria Israelului. Pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Avem numai promisiunea sigură, avem proveniența slabă, e o odraslă, e un firicel, e firav. Însă odrasla asta se transformă într-un vlăstar. Diferența este de la un firicel spre o tulpină, care ea însăși va deveni o tulpină. Și ideea unui progres e cuprinsă aici pentru că zice va da. Ideea e de rod, va rodi. Și acest vlăstar, cu siguranță că va rodi. Și va rodi în forme pe care noi nici măcar nu le putem înțelege. Va avea un rod atât de bogat, o sevă atât de bogată, încât prin el vor înflori și neamurile și națiunea lui Israel. După cum va vorbi Pavel în Romani, capitolul 10-11, despre un măslin în care sunt altoiți și unii și ceilalți. Harul lui Dumnezeu îi cuprinde pe toți și pe toți îi hrănește tot prin Iisus Hristos, care va fi mândria națiunii lui Israel și mirele nostru. Lăudat să fie numele Lui. E extraordinar, e extraordinar. Poposirea Lui, care e prezentată aici în lumea aceasta, întruparea aceasta atât de slabă, care vorbește despre, evident, prima sa venire, pentru că a doua sa venire nu va mai fi deloc slabă. Va fi în forță, nu va fi firavă absolut deloc. Când Domnul Iisus va reveni din nou, și din nou, repet, nu este vorba de răpire, pentru că aceea nu este o venire, când va fi a doua venire, aceea va fi în forță, forță extraordinară, așa cum ne descrie în versetul al patrulea, că va lovi pământul cu toiagul cuvântului său și cu suflarea buzelor sale va omorâ pe cel rău. E totul cuprins în planul lui Dumnezeu. Da, odrasla a poposit ca una slabă. De fapt, a fost atât de firavă că au reușit să-l pună pe cruce. Și când l-au pus pe cruce, au considerat că au biruit. Au pus pecetea romană pe mormânt și au zis că e gata. Ei, uite că n-a fost, pentru că a înviat și e viu în vecii vecilor. Da? A venit ca o draslă slabă. Ce ne învață asta? Luați aminte. Dumnezeu a ales lucrurile, ziceți, slabe. Să le facă de râs pe cele tari. Și unul dintre aceste lucruri slabe, știți care este? Biserica. Biserica nu e un lucru tare în univers, pe pământul ăsta, în lumea asta, ea e tare numai în ochii lui Dumnezeu. Biserica câteodată se dă tare, se dă mare, se dă mai mare decât ar trebui să fie, de fapt. Dar ea nu-i. Uitați-vă cum descrie Pavel în Corinteni, zice, uitați-vă la voi, ce aveți voi în mijlocul vostru? Acolo la voi înțeleptul vremii, acolo la voi palavragiul vremii, acolo la voi, nu. Pentru că Dumnezeu a ales lucrurile slabe. Dar aceste lucruri slabe, aceste începuturi slabe în mâna lui Dumnezeu vor deveni puterea lui și biruința lui și victoria lui pentru vecii vecilor. Da. După aceasta avem prezentat portretul lui, e al doilea aspect și portretul lui vine înaintea noastră într-un mod deosebit, sunt însușirile sale și spre surprinderea noastră, portretul acesta este unul excepțional, unul deosebit, pentru că ai zice că la cât de firav e Domnul, nu? Și aici portretul acesta e un portret care transcende veacurile. Aici nu numai portretul lui ca și ființă pe pământ, ci e portretul lui ca ființă, pentru că așa cum spuneam aseară înaintea lui Dumnezeu, timpul nu înseamnă absolut nimic. Îl prezintă mai întâi în toată priceperea sa, pricepere divină, în versetul 2. Pentru că Duhul Domnului se va odihni peste el și începe să descrie înțelepciune, pricepere, sfat, tărie, cunoștință, frica de Domnul. Această descriere este o descriere care îl prezintă pe Hristosul Noului Testament. Prezintă vlăstarul acesta în perioada în care a lucrat pe pământ. De aceea, atunci când Domnul Iisus Hristos atenționează în Matei capitolul 12 pe cei care îl poreclesc și pe cei care îl judecă și cei care îl resping, îi anunță că există un păcat care înseamnă să vorbești împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă niciodată. Ăsta e păcatul. Pentru că Duhul Sfânt va demonstra că Iisus Hristos este vlăstarul. Și toți cei ce vor zice că El nu-i vlăstarul, vor comite păcatul care nu se iartă. Nu are nicio legătură cu persoana Duhului Sfânt, cu lucrarea Duhului Sfânt în sine, aia e cu totul altceva, e ceva ce va urma după ce Domnul Iisus se va înălța la cer, nu are nicio legătură, așa cum deseori există această interpretare că cei care nu cred în miraculoasele lucrări ale Duhului Sfânt săvârșesc păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nimic mai departe de adevăr. Ei bine, Domnul Iisus Hristos a fost printre noi și rămâne cu această pricepere divină, o pricepere care vine de la Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e implicat în această lucrare pe care Domnul Iisus Hristos o săvârșește. Duhul este peste El, se odihnește peste El, îl folosește, pentru ca astfel lucrarea lui Dumnezeu să fie lucrarea în care să se găsească înțelepciune, pricepere, sfat, tărie, cunoștință, frică de Domnul, toate aceste puse la oaltă. Apoi în acest portret ni se vorbește despre plăcerea lui. Și este ceva cel puțin straniu, dacă nu chiar ciudat, afară din cale. Pentru că despre cine vorbim? Vorbim despre Dumnezeu Fiul, care va fi plăcerea Lui. Păi cum se poate Dumnezeu Fiul să se teamă de Dumnezeu Tatăl? E ceva așa ce sună foarte straniu, că plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Și evident, din nou învățăm că această frică evident nu are de-a face cu niciun fel de tremur, de groază, de îngrozire, ci are de-a face cu acea dragoste specială care are care face legătura în Sfânta Treime, care există în Sfânta Treime și despre care Domnul Iisus Hristos vorbește când spune că mâncarea Lui, de exemplu, în Ioan capitolul 4, este să facă voia celui ce l-a trimis. Despre asta este vorba. Despre subordonarea sa benevolă. Dumnezeu Fiul se subordonează benevol lui Dumnezeu Tatăl și în această teamă sfântă, plină de iubire, umplută de dragoste, în această frică despre care vorbește textul acesta, El va împlini voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu exactitate și precizie și în timp, și în spațiu, și în derulare, și istoric, și politic, și din orice punct de vedere. Pentru că asta va fi plăcerea Lui. Plăcerea Lui este să împlinească planul Lui Dumnezeu. Și să-L împlinească exact așa cum vrea Tatăl. E foarte important să înțelegem asta, pentru că asta înseamnă plăcerea Lui. Plăcerea nu este doar să împlinești voia lui Dumnezeu, considerând că o poți împlini în termenii tăi. Hai să vedem ce ne cere Dumnezeu, că ne descurcăm să împlinim ce ne cere El. Dumnezeu ne cere nu numai ceva, ci ne cere și cumva. Tot ce cere Dumnezeu nu ține doar de cuvintele care sunt așezate în poruncile Lui, ci și de modalitățile în care Dumnezeu ne cere să împlinim voia Lui. Vă dau un exemplu. Vă aduceți aminte în predica Domnului Iisus, când Domnul Iisus vorbește despre oameni care au împlinit voia Lui, dar nu cum trebuia îndeplinită. Îi amintesc. Zice, în ziua aceea vor veni unii și vor zice, Doamne, în numele Tău, să vezi ce am făcut noi. Întrebare, au făcut voia Lui Dumnezeu? Că au vorbit în numele Lui. Au vindecat în numele Lui, au propovăduit în numele Lui. N-au împlinit voia lui Dumnezeu? De ce n-au împlinit-o? Nu pentru că n-au făcut ce cere Dumnezeu, ci n-au făcut cum cere Dumnezeu. N-au făcut cum cere Dumnezeu. Și cea mai mare problemă, o să vedem imediat, e faptul că nu L-au cunoscut. Dumnezeu nu I-a chemat, n-au fost convertiți, nu L-au cunoscut pe Domnul Iisus, n-au fost cunoscuți în sensul că n-au avut o relație personală cu Dumnezeu. Plăcerea Lui, se vorbește despre această preocupare divină cu dreptatea, nu va judeca după înfățișare. Cu siguranță va fi primul caz de a judeca pe cineva fără să privești la înfățișare. Și e bine să nu uităm, pentru că Apostolul Pavel ne asigură că ăsta e principiul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 2. Dumnezeu va judeca pe fiecare după dreptate și nu se are în vedere fața omului. Cum ar judeca vlăstarul după înfățișare dacă el însuși n-a avut o înfățișare impresionantă? Dacă n-a avut la înfățișare nimic plăcut și nimic atractiv. Dacă atractivitatea lui n-are nicio legătură cu înfățișarea, are legătură cu totul cu altceva. Cum va privi el și va judeca după înfățișare? Nu, nu va fi după înfățișare, nu va hotărâ după cele auzite. Aici este minunăția divinității sale. Pentru că nu e nevoie să audă de la nimeni nimic. Nu e nevoie să audă învinuirile, nu e nevoie să audă scuzele. Pentru că el știe ce clar este Petru când e supărat, că Domnul îl întreabă de 3 ori dacă îl iubește. Vă aduceți aminte? Și a 3-a oară Petru parcă cumva, Doamne, dar Tu toate le știi. Ce rost mai are întrebarea? Tu toate le știi. Știi că te iubesc. Da. Domnul nu are nevoie să judece după auzite. Noi da! De aceea ni se atrage atenția în Scripturi că ar fi bine să nu ne grăbim să, ziceți, să judecăm. Pentru că noi întotdeauna judecăm după auzite. Și asta nu înseamnă că nu trebuie să judecăm câteodată, dar ni se atrage atenția să avem grijă când judecăm, să avem mărturii clare de la martori care într-adevăr au văzut. Ei bine, Domnul n-are nevoie să audă nimic. Nu e nevoie să audă ceva, pentru că El știe. Și judecata Lui va fi în funcție de ceea ce știe, cu dreptate. Indiferent că săraci, nenorociți, că-s bogați, că-s avuți, principiul Lui, neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului Său. Principiul acesta are 2 calități care îl țin în echilibru. Neprihănirea, adică faptul că El nu se va face niciodată vinovat de absolut nimic. Și asta va sta la baza reușitei lucrării sale. De ce noi suntem socotiți neprihăniți astăzi? De ce prin El suntem socotiți neprihăniți? Pentru că El a trăit o viață neprihănită. Rămâne întotdeauna enigma acelei femei despre care nu știm decât un singur lucru, sau să zicem 2. Unu, că era soția lui Pilat, și 2, că a avut un vis. Nu o să înțelegem niciodată, dar asta e providența lui Dumnezeu. Și a trimis lui Pilat un bilet la domnul dregător, soțul ei. Vezi să n-ai de-a face cu? Să nu cumva. Da, bărbații sunt bărbați, ei fac cum vor. Astfel încât, iată-ne în această neprihănire pe care Domnul Iisus Hristos o are, e incontestabilă. Sigur, El va fi condamnat pentru că așa a fost scris, să fie condamnat, dar neprihănirea Lui e baza neprihănirii noastre. Tot ce a făcut El pe pământ a fost neprihănit și tot ce va face ca împărat și rege va fi tot la fel. Pentru că neprihănirea este, de fapt, e același lucru. Brâul și brâul mijlocului Său e același lucru, e centura de la mijloc care ținea întregime toate hainele și din interior și din exterior ca să șadă bine pe trup, da, brâul. Dincolo de neprihănire însă este și credincioșia. Și credincioșia are legătură exact cu această plăcere a fricii, a temerii. El e credincios și tocmai pentru că este credincios va împlini acest plan, care încă e în viitor, va lovi pământul cu toiagul cuvântului Său și cu suflarea buzelor Lui va omorâ pe cel rău. Încă lucrul acesta nu s-a întâmplat, dar se va întâmpla, pentru că în credincioșia Lui El va împlini această lucrare. Dacă vreți să o găsiți în toată descrierea ei, o găsiți în Apocalipsa, capitolul 19, unde sabia cuvântului Său, aici numit toiag, este arma criminală. Sigur că până atunci el folosește toiagul cuvântului său ca să zdrobească eul nostru, să zdrobească pornirile noastre, să zdrobească orgoliul nostru, mândria noastră, și doresc ca el să fie biruitor în viața fiecăruia dintre noi. De la versetul 6, după ce e prezentată poposirea sa și portretul său, începe să ne fie descris produsul lucrării sale. Exact ca și în cartea Mica. De data aceasta avem produsul prezentat în trei forme. Mai întâi avem o soluție, mai apoi avem o schimbare care este ilustrată și apoi o siguranță pe care se poate conta. Soluția este în versetul 9. De fapt, tot ce descrie versetul 6 la 9, versetul 6 la 8 e parcă e în concluzie în versetul 9. Nu se va face niciun rău, nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi... Prin ce are succes Domnul Iisus? Ce asigură succesul în această lucrare? Cunoștința Domnului. Gândiți-vă bine la asta. Pentru că această cunoștință a Domnului devine instrumentul fundamental prin care Hristos produce niște răsturnări, niște schimbări, niște transformări care sunt absolut incredibile. Domnul Iisus transformă modul de viață, așa cum e ilustrat aici, de la pornirile lăuntrice, de la impulsurile pământești pe care le trăiește orice ființă care există, spre zdrobirea tuturor acestor impulsuri. Și ilustrația e cu animale, nu cu oameni. Da, e... Lupul va locui împreună cu mielul. Băi să fie. Hai să fim serioși. Care-i pornirea lupului? Care-i pornirea lupului când vede mielul? Care-i problema mielului? Nu se poate apăra. Foarte interesant ce face Domnul. Nu dă mielului putere să distrugă lupul. Ce face? Inversează pornirea lupului. Sigur, e o imagine, dar e o imagine din care învățăm o tonă de învățătură. Nu e figurativ, e literal, dar e o ilustrație, o analogie. Exact așa cum lupul, care ca pornire din firea sa este să se arunce asupra mielului și să-l înghită în trei mișcări și mielul nu poate face absolut nimic să se apere, transformarea se face nu la miel, care-i... Transformarea se face la cine? Foarte interesant. E extraordinar. Mielul oricum e, nu-i așa? Cum l-a prezentat Ioan pe Domnul Iisus? Iată mielul lui Dumnezeu. Cum i-a trimis Domnul Iisus pe ucenicii săi? Vă trimit ca pe niște miei în? Indicând ce? Că sunt o pradă ușoară. Deși iată că lupii n-au reușit să înghită pe miei încă. Suntem în turma lui. Am învățat nu de mult despre faptul că el este păstorul turmei. Că el are oi multe, peste tot. Încă mai are oi pe care trebuie să le aducă de vreme ce încă nu s-a închis istoria revenirii sale, istoria lucrării bisericii, vreau să zic, e evident. Dar vine un moment și ăsta e produsul lucrării sale. E un produs prin cunoaștere. Dumnezeu așează în tine și în mine cunoașterea sa, astfel încât pornirile noastre încep să fie sub control. Da? Impulsul ne spune să sărim, să dăm drumul, să ne aruncăm, să plonjăm, să răcnim, să prădăm, să sfâșiem. Dar cunoștința Domnului face ca acest impuls să fie controlabil. În loc să sfâșiem, ne așezăm lângă miel și frumusețea acestei imagini este cu atât mai superbă cu cât avem o zicală. Știți care e zicala? Zice așa, lupul își schimbă părul, dar? Ei, uite că vine ziua în care schimbă poate și părul, dar? Și m-am oprit aici, poate continua, avem tot felul de ilustrații în care pornirile astea și frații mei, asta ar trebui să se vadă în biserică astăzi. Soluția lui Dumnezeu și schimbarea pe care această soluție ar trebui să o producă în viețile noastre este evident în textul acesta. Da? Ea va fi împlinită în vremea aceea, așa cum am văzut și aseară, săbiile și sulițele vor fi folosite spre ceva folositor, spre ceva benefic și așa mai departe, dar uitați-vă aici la ceva ce incipient trebuie să se observe în biserică. Ei, aici începe marea noastră problemă. Foarte puțină sete de cunoștința Domnului există. Ei, în cele din urmă spune textul că pământul va plin de cunoștința Domnului așa cum fundul mării este plin de apele care l-acopăr. Frumusețea este că această cunoaștere a Domnului va umple atât de profund încât nu va rămâne niciun colțișor care să nu fie atins, inundat, influențat de această cunoaștere a Domnului. Ei bine, e evident că încă lucrul acesta n-a avut loc, dar el ar trebui să fie vizibil. Ghiciți unde? La noi. Și întotdeauna ar trebui să ne gândim la asta cu durere și cu disciplină și cu dorință mare de a lucra și a lupta cu noi înșine când zicem câteodată, a, păi mi-a luat o gura pe... Ați zis vreodată asta? V-a luat o gura pe dinainte? Problemă imensă. Imensă. Acum să ne înțelegem bine. Această inversare, această răsturnare, această schimbare nu are loc cum pocnești din degete. Ea ține de convertire, ea ține de cuvânt, de cuvântul despre care am văzut mai devreme. Pentru că pe Dumnezeu îl cunoaștem prin cuvânt, pe Dumnezeu îl cunoaștem prin convertire. Cuvântul, convertirea, Duhul Sfânt de care se vorbea mai devreme și pe care Dumnezeu ni l-a dăruit și nouă. Iată câte elemente avem în această ecuație, câți aliați avem în această ecuație ca să biruim și să trăim în așa fel încât pornirile noastre să fie sub control. Vorba lui Pavel. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Siguranța e evidentă, se vorbește despre copilul care se joacă cu șerpi veninoși. se vorbește despre faptul că nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele cel sfânt. Va fi siguranță deplină. Nu-ți va fi frică să ieși în uliță, să ieși în stradă, să ieși pe întuneric, să ieși pe... Nu-ți va fi frică de nimeni și de nimic. Nimic nu va mai fi primejdios. Ce să mai fie primejdios când cunoștința Domnului pune sub control absolut toate pornirile noastre? Acesta este produsul pe care ar trebui să începem să-l vedem chiar astăzi în viețile noastre. Ar trebui ca acest control al sinelui, această schimbare, această inversare în care gândim, judecăm duhovnicește, ne judecăm mai întâi pe noi înșine, vorba aia, nu te grăbi să scoți paiul din ochiul cuiva, câtă vreme tu ai în ochiul tău, și știți că acolo există și o ironie, zice, dacă scoți bârna, poate că o să vezi mai bine. Da, e o problemă? Dacă ești sincer, nu poți să nu o găsești la tine. M-o găsesc și eu la mine. Însă Dumnezeu nu va schimba soluția. Soluția va rămâne aceeași. Prin călăuzire, prin cuvânt, cunoștința Domnului trebuie să umple toate colțișoarele ființei noastre, astfel încât pornirile noastre să fie scurtcircuitate, să fie dezbrăcate de toată puterea lor și să avem înțelepciunea unei discipline, unui control de sine, unui autocontrol în care trăim nu după impulsuri, ci după ce înseamnă cunoștința Domnului. Care era problema celor care au crezut că împlinesc voia Domnului, dar n-au știut, pentru că dacă nu împlinesc cum trebuie, nu împlinesc deloc, ci fac fără de lege? Ce, Domnul, plecați de la mine că niciodată? Cunoștința. Sigur, nu i-a cunoscut, nu în sensul că Dumnezeu nu știe ceva despre cineva. Nu i-a cunoscut în sensul că nici ei nu l-au cunoscut pe el. Pentru că ne spune Scriptura că Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Textul încheie cu un ultim aspect și anume preeminența sa. Iată, din pricina acestei cunoașteri, vlăstarul ajunge centrul întregului univers, centrul pământului, centrul creației. Vlăstarul firav și fragil este puterea lui Dumnezeu. Este vlăstarul care ajunge la cea mai înaltă culme, deasupra tuturor ființelor, deasupra oricărei existențe, deasupra oricărui lucru creat. E vlăstarul care are preeminență categorică. Preeminent înseamnă deasupra tuturor, mai sus decât orice și oricine. Înseamnă primul, cel dintâi. E voievodul absolut. E vlăstarul care a început firav, dar prin caracterul și prin lucrarea lui își va croi în istorie un nume. Numele pe care îl va primi de la Dumnezeu Tatăl. Numele care este mai presus de orice nume. E vlăstarul care textul descrie aici ca un steag. E ideea unei adorări, unei reprezentări, unui însemn. Hristos va deveni însemnul fundamental al vieții, simbolul suprem. El va fi steagul spre care vom privi toți, care ne va reprezenta pe toți. El este standardul lui Dumnezeu pentru vecii vecilor. Vom privi cu bucurie la acest steag. E vorba de adorare, de admirare, de apreciere, de asimilare, cum doriți dumneavoastră să o interpretați. Steag. E vorba de atractivitate. Frumoasă este această expresie. Neamurile se vor întoarce la el. Într-un mod deosebit, mă gândesc la asta când privesc în jurul meu. Ați văzut ce greu se întoarce cineva la Domnul? Ați văzut? Se întorc spre orice. Și aici și bisericile au luat o razna și societatea a luat o razna. Bisericile, pentru că, și nu vă spun din povești, după cum bine știți, sunt invitat în foarte multe părți la așa numite evangelizări, unde e mai mult spectacol decât evangelizare, unde sunt mai mult vedete decât slujitori, unde se plătesc bani grei pentru nimicuri, unde nu este dorită evangelizarea nepocăiților, ci gâdilat auzul pocăiților, care nici nu-s pocăiți, că dacă ar fi pocăiți, ar înțelege diferența dintre ele. Nu odată a trebuit să vorbesc despre asta în evangelizări. Să atrag atenția asupra modului în care o evangelizare trebuie făcută. Și se ajunge în situația în care oamenii nici nu mai știu ce înseamnă să te întorci spre Domnul. Să te întorci spre Domnul înseamnă să te uiți la predicator, să rostești nu știu ce rugăciune după el, să plângi, să nu mai știi ce înseamnă să te întorci la Domnul. O mai știi. Nu că nu știm ce spune Scriptura. Știm ce spune Scriptura. Scriptura înseamnă că ca să te întorci la Domnul trebuie să-L recunoști, trebuie să te recunoști pe tine, trebuie să înțelegi că ești nemernic, nenorocit, ticălos, murdar și că n-ai cum să te cureți singur, că ai nevoie de El și trebuie să lași în urmă eul tău, aroganța ta, egoismul tău, orgoliul tău și să vii la El pentru că El este singurul care are răspuns la starea ta de nimicnicie și la starea mea de nenorocire. Da. El este răspunsul lui Dumnezeu pentru micimea noastră. Și când mă uit ce înseamnă astăzi întoarcere la Domnul, cum e interpretată, mă zgudui, dar mă bucur. Mă bucur pentru că vine o zi în care oamenii nu se vor întoarce la un predicator sau la o muzică, ci într-adevăr se vor întoarce la Domnul. Până atunci, întrebarea mea pentru tine este, tu te-ai întors la Domnul? Îl cunoști? E atractiv? Cât de atractiv este pentru tine? E atât de atractiv încât n-ai ochi pentru nimeni și nimic altceva? Încât toate tendințele, dorințele, chemările inimii tale țintesc spre El? Aceasta este încurajarea și chemarea în epistola către evrei. Fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice, până și orice piedică. Apoi zice și păcatul care ne înfășoară așa de... E de recunoscut. E de recunoscut. Și apoi ne arată soluția. Cum putem alerga înainte? Privind? Țintă. La cine? La Hristos.